Yle Areena.
Etelän puolella on tuo yksi pitkä oksa, joka vähitellen kääntyykin sitten latvaksi ja toi vanha latva kääntyy tuonne pohjoiseen. Ja nämä on siitä metkoja ilmiötä nämä yksinkertaiset ja helposti havaittavat muutokset luonnossa, että kun niistä kysyy esimerkiksi tästä latvojen taipumisesta ja oksien taipumisesta joltakin tutulta tai jopa peräti joltakin ammattikaverilta, niin ne sanoo, että en mä ole huomannutkaan. Tämä luonnon seuranta sillä tavalla, että seuraisi, mitä siellä tapahtuu muutoksia, niin sehän on tärkeintä minusta, niin se on kyllä ihan hämmästyttävä vähäistä.
Jatkamme nyt siitä, mihin viime viikolla jäätiin. Viime ohjelmassa puhuimme muun muassa siitä, miten puiden oksat eivät enää kurotakaan eteläänpäin, vaan ilmastonmuutoksen johdosta kohti koillista. Olen emeritusprofessori Erkki Lähteen kanssa Hyvinkäällä lentokentän läheisyydessä. Vieressä kiemurtelee hiihtolatu, joka on houkutellut paikalle joukon kuntohiihtäjiä. Latu on erinomaisessa kunnossa, aurinko paistaa ja yön pakkasten jälkeen maasto tarjoaa meille hankikantoa. Olemme matkalla katsomaan muutama vuosi sitten tehtyä hakkuuaukkoa. Metsänhoidon emeritusprofessori Erkki Lähde, kuka keksi avohakkuut?
Se on itse asiassa jo perua Keski-Euroopasta. Eli joskus jo 1700-1800-luvulla niin Keski-Euroopassa, kun siellä oli nämä vanhat metsätalouden ja metsän tutkimuksen kehto, paikat, niin siellä kiisteltiin siitä, että pitäisikö metsän puitakin kasvattaa samalla tavalla kuin kauraa pellolla tai kaalia pellolla ja puutarhassa. Ja toinen kanta oli sitten se, että se kasvatustapa ei sovi metsän puille, että metsä on ihan toisenlainen elementti ja siellä pitäisi olla kaiken aikaa sekä pieniä että isoja puita samassa paikassa. Nämä peltokasvattajat niin vaativat, että kasvatetaan taimista ja yhtä puuta vaan, jota tarvitaan teollisuudessa. Kussakin olosuhteessa se puu tietysti vaihtelee. Ja näin tämä oppi pääsi voitolle esimerkiksi Saksassa ja kyllä myös Ranskassakin ja niissä Keski-Euroopan maissa laajemminkin sitten, koska ne noudattivat Saksan oppeja, koska Saksaa pidettiin niin kuin tiedon pyhäkkönä ja niin kävi Suomenkin suhteen. Suomihan on ollut Saksan kaveri kautta aikoina ja sieltä ne opit haettiin meille metsänkin osalta, varmaan monien muidenkin asioiden osalta. Ja aika pian sitten alkoi löytyä taas sitten niitä ihmisiä, jotka ymmärsivät ja tutkijat, jotka ymmärsivät, että ei metsää voi kasvattaa niin kuin kauraa pellolla, vaan se pitää säilyttää koko ajan puustoisena. Ja siitä on sitten kiistelty ei vaan kymmeniä, vaan satoja vuosia. Ja nyt Keski-Euroopassa ollaan sitten jo 30 vuotta sitten, kun viimeksi siellä kävin retkeilemässä, niin siellä oli käytännön ammattikunta ottanut ihan uuden suunnan, koska ne puupellot, jotka olivat näitä jalokuusia ja kuusia ja mäntyjä, niin niihin oli alkanut ilmetä yhä enemmän tuhoja. Ja ne joutuvat toteamaan, että se kasvatustapa poimistaa näitä erilaisia tuhoja, eli tämmöiset monokulttuurit, yhden puulajin tasakokoiset puupellot, niin ne ovat äärettömän alttiita erilaisille tuholaisille. Ja samahan se pätee meillä Suomessakin. Ja niin, Keski-Euroopassa oli päädytty siihen, että se homma kyllä lopetetaan ja siirrytään pikkuhiljaa sitten tähän eri rakenteisena vaihtelevaa rakenteisena aitoa metsän kehitystä noudattavaan kasvutapaan. Ja kun sieltä haettiin se vanha puupelto-oppi, niin nyt pitäisi tietysti hakea sitten tämä uusi muutettu oppi sieltä, mutta niin ei ole kuitenkaan valitettavasti tapahtunut vielä.
Siis viime aikoina on ollut paljon semmoisia, että jopa valtio hakkaa omia metsiä, jotka on todella vanha, yli 100-vuotiaita metsiä, niin ei muuta kuin kaikki puut pois.
Joo, se on kauhean murheellista, koska samalla me hävitetään tätä monimuotoisuutta, jota pidetään hyvin tärkeänä luonnon kannalta ja koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta, koska siinä luonnon monimuotoisuudessa on paljon semmoisia rikkauksia, joista on otettu erilaisia aineksia käyttöön, lääkkeitä ja niin edelleen, ja sieltä löytyisi rikkauksia vielä muutamasti loputtomasti, mutta jos se luonnon perusrakenne rikotaan, niin sitten sieltä ei ole paljon otettavaa.
Tässä muuten seisotaan parhaillaan täällä Hyvinkäällä tämmöisen maiseman edessä, joka on siis puupelto, mutta siis se on sanottava myöskin, että kun katsoo esimerkiksi ihmiset laittaa sosiaaliseen mediaan, ne laittaa kuvia, jossa aurinko paistaa kauniisti puitten lomasta ja siinä on semmoista samanikäistä puuta ja sanoit, että oli ihana käydä metsässä.
Joo, ja vai ei kukaan sano, että puupellossa.
Niin, kukaan ei sano, että puupellossa, vaan meille ihmisille metsä on se, kun kasvaa puu, oli se sitten minkä ikäinen tahansa.
Joo, ja eihän tämmöinen nuori taimikko ole mitään metsää vielä. Metsähän luokitellaan kansainvälisissä määritelmissä, että siellä täytyy olla jo täysiä puita. Sitten se vasta täyttää metsän hakenta ja sen takia minä ja monet muut olemme kutsuneet näitä viljettyjä taimikoita sitten ja sellaiseen tilaa harvennettuja luontaisiakin puustoja niin puupelloiksi, koska se on selkeästi kuvaa, mistä on kysymys. Eli se tavoite on kasvattaa puusta ikään kuin peltokasvi ja se on ihan vastakkainen tälle metsän kasvatukseen. Katsotaanpa nyt tätä taimia, jota varten me tähän tulimme. Eli kestääkö toi?
Kyllä sen verran kestää hankikantoa.
Katsotaan tuosta noita muutamia, niin en tiedä miten tuttua sulla on, mutta kun olet paljon luonnossa liikkunut, niin sä varmaan tiedät, että mänty kasvaa sillä tavalla, että se kasvaa aina tuommoisen vuotuisen alkukesän kasvaimen oksakiehkuroiden väliin.
Joo.
Aina lisää ja sivuoksiin samalla tavalla. Eli edellisenä kesänä syntyy silmut, joista sitten se lähtee kasvamaan seuraavana keväänä. Ja perinteinen tieto siitä, että miten noin suhteellisen terveessä luonnonmetsässä, niin näitä neulasvuosikertoja, siis aina tämä yksi väli, niin jossa on sitten täysneulasia. Niin niitä pitäisi olla tuommoinen vähintään 3, mutta usein 4-5 Etelä-Suomessa. Ja jos mennään pohjoiseen päin, niin niitä on yhä enemmän niin, että aivan siellä jo pohjoisessa Inarissa, Sorankylässä, niin siellä niitä pitäisi olla jo 7-8-9 yhtä aikaa, siis vihreänä ja puussa kiinni. Ja jos nyt katsotaan tätä edessä olevaa männyntainta, niin siinä ei ole enää kuin yksi, eli se, mikä oli syntynyt vuosi sitten kesällä. Tuo. Tästä on varissut kaikki näistä alimmista kasvaimista nämä neulaset pois, ja neulasia pitäisi olla vähintään tuohon asti täysneulas.
Kyllä, joo.
Ja tämä kehitys on tapahtunut nyt sitten esimerkiksi tällä kohteella sillä tavalla, että kun mä käyn tässä talvella silloin, kun lunta on, niin käyn hiihtämässä. Niin joskus 3-4 vuotta sitten, tietysti näistä nämä oli pienempiä nämä puut, mutta niissä oli silloin tuommoinen 3 kasvointa täynnä neulasia. Ja nyt 3-4, jopa parin vuoden aikana tämä rupsahtaminen on tapahtunut, joka on tavattoman nopea muutos. Ja mitä sitten tapahtuu, jos tästä varisee vielä yksi?
Niin.
Sitten ei ole puussa neulasia.
Mä ajattelenkin, että minkälainen puu tässä on 40 vuoden päästä, 20
ei puuta
päästä.
Ollenkaan, se on kuolleena
maassa.
Niin.
Metsäkato ajaa eläimiä, isoja ja pieniä, ahdinkoon ja vaikeuttaa samalla ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Ongelman ydin on siinä, että puiden tuhoaminen on paljon nopeampaa kuin uusien istuttaminen. Kasvaessaan puut toimivat hiilinieluina eli sitovat hiilidioksidia itsensä, mutta tämä ei tapahdu hetkessä. Esimerkiksi nopeakasvuinen sademetsä toimii kunnollisena hiilinieluna vasta noin 30 vuoden ikäisenä. Avohakkuut, missä päin tahansa maailmaa, tuhoavat hiilinielun puiden juuristoa myöten. Nopein tapa auttaa puita ja ihmisiä ilmastonmuutoksen vaikutuksilta on vähentää päästöjä. Puita kannattaakin kasvattaa eikä vain istuttaa. Näin puusta hyötyvät maaseudun asukkaat varsinkin sademetsien alueella. Kun puusta tulee rahaa, puiden arvostus nousee sille kuuluvalle tasolle. Jatkamme männyntainten tarkkailua Hyvinkäällä metsänhoidon emeritusprofessori Erkki Lähteen kanssa.
Tämmöinen 3-metrinen viiva 5-metrinen niin männyntaimi, sen vuotuinen pituuskasvu, jos säät ovat kohtuullisia, niin se kiihtyy, eli se on aina pitempi kuin edellinen. Ja jos katsot tuota 3 esimerkiksi taaksepäin, niin huomaat yllättäen, että tämä viimeisin on tuommoinen noin puolet, pikkusen reilusti puolet tuosta, mitä 3 vuotta sitten.
Joo,
oli.
Kyllä.
Ja kun pitäisi olla päinvastoin sen luonnon kehityksen, jos terve kehitys jatkuisi, joka kertoo suoraan se, että metsien puustojen kasvu on heikentynyt ja nyt aivan viimeiset inventointitiedot vaan kertovat, että kun kuviteltiin, että tämä kasvua voidaan lisätä ihan rajattomasti, niin onkin nämä valtakunnalliset puustojen kasvutiedot kertoneet, että kasvu on lähtenyt heikkenemään. Ja kun näitä katselee, niin totta kai näin tapahtuukin. Ja tämä sama ilmiö on läpi koko Suomen ja myös isoimmissa puissa. Eikä ei siinä mitään eroa ole. Varsinkin kun olen kuliskellut ympäri Suomea aika samoillakin paikoilla useita kertoja, niin me saatoimme jo ennustaa muutama vuosi sitten, että puiden kasvu tulee todennäköisesti kääntymään laskuun. Ja se on nyt selvästi jo todellisuutta. Ja kun tuostakin käy niin, että ensi vuonna ehkä siinä on vain yksi kasvain, jossa on neulasia, niin sehän tietää, ettei se pysty yhteyttämään auringonvalon kautta energiaa ollenkaan sitä määrää, kuin mitä se pystyy joskus 3-4 vuotta sitten. Tämä on kyllä sitten äärettömän huolestuttava kehitys, koska mitäs tälle voi tehdä tämän korjaamiseksi? Pitäisi, jos nämä tiedot on oikeita, että taustalla on tämä raaistunut UV-säteily, niin sitä pitäisi jollain tavalla vähentää, mutta se onkin vaikea homma. Ja se on siinäkin mielessä hassu juttu, että sääennustajat radiossa ja televisiossa innolla kertovat sitä, että jos huomenna paistaa aurinko, niin miten ihanaa se onkaan. Ja jos sitä tulee viikko, kaksi, jopa kuukausi, niin sitä ollaan ihan haltioissaan. Ja kun pitäisi luonnon kannalta tapahtua juuri toisinpäin, että pitäisi olla pilvisiä päiviä ja mielellään vähän sateisiakin päiviä, mutta ei saisi olla näitä paahdepäiviä, joista meitä ihmisiäkin varoitetaan. Eli tämä tilanne on vähän, voisi sanoa, jos ei olisi vakavasta kysymys, niin tämä on aika koominen. Ja kun katsellaan nyt, että tuossa on vielä kohtuullisen hyvä, eli se on ilmeisesti pudottanut nelosensa vasta vähän myöhemmin kuin nämä monet. On tässä sitten joitakin, joissa on vielä niin kuin toisessa neulasvuosikerrassa, niin on jonkin verran neulasia, mutta niin kuin näet, niin ne ei ole enää terveitä, ne on tuommoisia käpristyneitä ja kesäkin tulee, niin ne tippuu pois.
Kyllä. Siis mä voitaisiin kuvitella, että jos mä olisin omistanut tämän, tässä on siis tehty avohakkuu juuri sillä tavalla, kun Suomessa tehdään aika usein, että jätetty muutama.
Ja ne on kuin rivissä nämä männyntaimet, joo.
Joo. Ja mä olisin niinku kerännyt tämän tästä puusta ne rahat, mitkä mä sain, ja sitten mä sanoisin mun pojalle, että kerää sää ne sitten 50 vuoden päästä.
No, uudelleen.
Että niin, että siinä on sulle hyvä pesämuna, niin taitaa jäädä keräämättä.
Ikävä kyllä, se vaikuttaa siltä, joo. Täytyy tapahtua valtavia muutoksia, jotta tämä kehitys lähtisi kääntymään positiiviseen päin, ja ihmiskunta ei oikein näytä suostuvan tekemään näitä muutoksia, eli tämä jatkuvasti kasvua lisääminen, niin pitäisi kääntää, että pitäisi koko ajan vähentää. Eiköhän kukapa siihen suostu. Mutta sitten se on luultavasti aika myöhäistä, jos se on pako edessä tehtävä. Ja tätä riittää nyt sitten tässä useita hehtaareja. Ja sitä mukaan, kun mä olen kulkenut tuolla eri puolilla Suomea, niin tämä tämä sama huolestuttava tilanne on koko ajan laajenemassa. Ja on isompiakin nyt, kun juuri maaliskuussa kävin pohjoisessa, sain kyydin mennen tullen ja oli hyvät kelit ja säät katsella, että missä tilassa tienvarsien metsät oli, niin jouduin toteamaan, että tämä neulasten hupeneminen on taas niin kuin vuodenkin ja kahden kuluessa se on vaan kiihtynyt ja laajentunut. Ja se näyttää kattavaa koko valtakunnan ihan pohjoista myöten, Ivalon laaksoa myöten. Ja se ero näyttää olevan, että Itä-Suomessa ikään kuin tämä huono kehitys olisi jonkin verran hitaampaa kuin keskisessä ja eteläisessä Suomessa.
Onko tämä sama ongelma myöskin kuusen kanssa?
Joo, mutta se ei näy samalla tavalla, koska kuusen neulasmassa on vielä suurempi lähtötilanteessa. Mutta se näkyy sillä tavalla, että kuuset ovat niin harsuja, että...
Meillä ei nyt yhtään kuusta.
Joo, mutta matkan varrella tuossa nähdään varmaan.
Pysähdymme kotimatkalla levähdyspaikalle tarkkailemaan kuusikkoa, jossa ilmastonmuutoksen merkit näkyvät selvästi.
Ja jos olisi terve, täysneulallinen kuusi, niin siitä ei näkisi läpi, niin kuin tuosta puusta esimerkiksi ei oikein näykään. Tuossa oikealla reunassa on vielä tämmöinen terve iso puu, josta ei näy. Tuolla tavalla ei pitäisi näkyä mistään kuusesta läpi, kun noista näkyy. Eikä ne ammattimies sanoo, että ne on vanhoja. Ei nuo ole vanhoja. Kuusi elää Etelä-Suomessa noin 250-vuotiaaksi, jolloin se on vanha. Mutta nuo on tuommoisia 100 vuoden kahta puolta, eli ne on tuommoisessa nuoressa keski-iässä. Ja jos katsot noita mäntyjä, niin täällä näkyy tämä sama perusilmiö, eli ne kääntyilevät tuonne kohti pohjoista tarkkaan ottaen koillisia. Tuolla reunassa oleva mänty on lähitulevaisuudessa poistuvassa oleva. Se on jo niin heikossa kunnossa, sen värikin on noin kalvakka. Tuo väri on tuo yksi tunnus myös, joka... Jos on niin kuin seurannut pitkään, niin sillä tavalla pystyy vähän mielessään tarkastelemaan näiden värien muutosta. Ja tässä suhteessa tämä syvä, kaunis vihreä metsässä on kyllä aika pitkälle haalistunut.
Miten tämä puun laatu on vuosien saatossa? Mitä sille on tapahtunut?
Se on myös heikentynyt ja sen takia, että se solukko ei ole enää niin tiivistä ja vahvaa kuin se oli silloin, kun puut olivat vielä hyvin terveitä ja siten kehittyneet kuin luonnossa pitää. Mutta sitten jos ajatellaan näitä puupeltoja, niin niissähän jo kasvatustavamuksi tavoitellaan tätä nopeaa alkukasvua. Ja jotta puusta saataisiin korkealaatuista ja hyvää sahapuuta, niin sen pitäisi nuorena kasvaa hitaasti. Toki kohtuullista vauhtia, mutta kuitenkin hitaasti niin, että siitä puusta tulee tiukkasyistä, vähäoksaista ja hentooksaista. Silloin siitä saadaan kunnon sahapuuta ja siitä maksetaan eniten, mutta kun se kasvaa rajusti heti syntymisensä jälkeen, niin siitä tulee hötöpuuta, joka tarkoittaa, että siitä ei tule kunnon sahapuuta. Se on tavattoman helposti lahoavaa ja se ei kestä samalla tavalla käyttöä kuin nämä sitkeästi syntyneet luonnonpuut.